Sähköpostiosoitteen muodostuminen. Tuossa on näköjään Tommin sähköpostiosoite, eli tj.lahton@mit.jy.fi. Ja kuten tiedätte kaikki, niin teillähän on tietynlainen käyttäjätunnus, joka on nyt sen sähköpostitunnuksen alkuosa, ja teillä tuossa mitin paikalla on sitten cc tai st.jy.fi. Ja nyt yleensä tämä at-merkin jälkeinen osa, niin se kertoo jollakin tavalla joko suuremman organisaation tai sitten tämmöisen jonkun alaorganisaation. Ja tähän hommaahan voisi lähteä purkamaan niin, että no, mennään tässä järjestyksessä, eli meille tulee tämmöinen alaorganisaatio ja sitten meille tulee .jy, joka on nyt Jyväskylän, tarkoittaa Jyväskylän yliopistoa ja muillakin yliopistoilla, kaupungeilla ja niin poispäin, niin on myös olemassa totta kai tämmöinen vastaavanlainen tunnus. Ja viimeisenä tulee nyt sitten se .fi. Eli pienimmästä mennään suurimpaan näiden sähköpostiosoitteiden muodostumisessa. Ja toki niitä päätteitä voi olla muitakin, eli voi olla tämmöisiä .com-päätteitä, jotka on yleensä yritysten päätteitä. .org on erilaisia organisaatioita, ei tämmöisiä niin kuin kaupallisia organisaatioita ja kaikkea muuta. Sitten näitä tuli noita päätteitä hieman lisääkin sitten verkkokäyttöön. Tuleeko teille mieleen muuta kommentointia sähköpostista vielä? Kertokaa vaan, jos jotakin on mielessäni. No, sähköpostilistat, eli tämmöiset jakelulistat ja postuslistat. Ne on valtavan käteviä erilaisista tiedotuksista. Kurssillekinhan nyt on tehty tämmöinen sähköpostilista, jota nyt pääosin sitten käytetään tiedotukseen. Korpistakin saadaan sähköpostilista, ja se on nyt lähinnä siihen tarkoitukseen, että me tullaan sitä käyttämään, että meidän on pakko tehdä kaikille jotain sanoa. Ja kaikille pitää viesti yksinkertaisesti saada perille, niin silloin se lähdetään sitä kautta. Mutta jokainen, jolla on jonkinlainen sähköpostiosoite, niin voi yleensä liittyä sähköpostilistalle. Minkä takia yleensä? Niin yleensä on se, että kaikille listoille ei pääse ulkopuolisesti liittymään, eli niitä listoja hallinnoidaan hieman tarkemmin. Siellä joku listan hallinnoija ihminen päättää, ketä sinne listalle pääsee ja ketä sinne ei pääse. Ainahan sinne voi yrittää. Listalle liittymisessä kannattaa olla huolellinen, koska liittyminen täytyy usein varmentaa sähköpostitse. Eli te tuutte demoissakin tekemään semmoisen harjoituksen, että te liitytte kurssin postuslistalle. Ja sieltä postuslistalta tulee teille sähköposti, johon teidän pitää vastata tietyllä tavalla. Eli käytännössä lähettää takaisin se sama sähköposti sen samaan osoitteeseen. Ja sen jälkeen teidät on sitten liitetty. Minkä takia näin, niin joku muuhan voisi yrittää teidän osoitteen liittää vaikka millekä postuslistoille. Ja se nyt sitten itse, tai sen sähköpostiosoitteen haltijan täytyy itse viime kädessä sitten päättää se, että olinko mä nyt menossa sinne vai oliko tämä joku vahingon laukaus sitten, mitä tuli tehtyä. Ja näihin viesteissä, mitä tulee sieltä postuslistalta, niin ne kannattaa lukea ja ne kannattaa myöskin ymmärtää, että ne on englanninkielisiä ja voi olla hieman termistöltäänkin vaikeita, mutta yleensä ne on kohtuullisen ymmärrettävistä. Kun me ollaan listalla, ja vaikkei oltaskaan, niin listalle lähetetty posti menee yleensä kaikille sitten listalla olijoille. Toki voidaan listoja rajoittaa sillä tavalla, että listalle ei saa lähettää kuka tahansa. Esimerkiksi kurssin postuslistalle, niin kukaan ulkopuolinen, joka ei ole liittynyt sinne, niin ei pääse noin vaan lähettämään. Ja tällähän pyritään sitten vähän tätä roskapostia ja spämmiä saada pois. Posti lähetetään tiettyyn osoitteeseen, eli meidän kurssilla se on työväline @list.jy.fi, ja tämä list.jy.fi nyt on sähköpostipalvelimen nimi sitten, ja alkuosa tosiaankin kertoo sen listan. Ja nyt listalle liittymiseen ja poistumiseen on olemassa omat osoitteensa, ja se osoite yleensä on tämmöistä työväline-request, ja sitten tulee list.cc.jy.fi tai list.jy.fi. Ja joissakin listoilla me voidaan tehdä nämä hallinnointiin liittyvät jutut, eli käytännössä liittymisilmoittautuminen, mikä toimii myös tämän kurssin postuslista yhteydessä, niin se on www-pohjainen sivu. Ja me käydään www-sivulla sanomaan, että hei, mä haluan liittyä. Sen jälkeen vastataan siihen sähköpostiin, mikä tulee, sen jälkeen ollaan. Ja kun halutaan mennä pois, niin joka viestin lopusta pitäisi löytyä www-osoite, jossa te pääsette listata myöskin pois. Eli sekin on helppoa. No, niitä listoja voidaan toki valvoa tarkoin. Joskus on aiheellista valvoa, että mitä sinne lähetetään, kuka sinne lähettää. Ja monille meidänkin listoille niin yrittää, on tullut jopa läpikin spämmiä, mutta yleensä se jää sitten ylläpitäjälle, joka sitä listaa sattuu tosiaankin ylläpitämään ja katsomaan, että miten sinne menee. Ja tosiaankin listalle liittyneet voi osallistua keskusteluun. Se on siinä mielessä myöskin hyvä toiminto, että jos se keskustelu ei oikeasti kiinnosta, niin jos sinne ei mene kirjaudu listan käyttäjäksi, niin ei sinne myöskään mitään tarvitse lähettää. Ja tässä on semmoinen ongelma sitten, että jos teillä on useampia sähköpostiosoitteita, niin se viesti on lähetettävä täsmälleen oikeasta osoitteesta, että se menee sinne listalle perille. Ja se oikea osoite on nimenomaan se osoite, jolla te olette liittynyt sinne listaan. Toki te voitte liittää kaikki osoitteenne sinne sähköpostilistalle, jos haluatte, mutta sekään ei välttämättä ole järkevää. No, hyviä puolia postuslistoista edelleenkin on se, että me voidaan saada tämmöisiä arkistoja jostakin postuslistoista, joita me voidaan jälkikäteen käydä katsomassa. Ja paljon lisätietoa postuslistoista niin voitte lukea Jukka Korpelan artikkelista, jos ne kiinnostaa enemmänkin. Mutta mitäs huonoa? Jätän vielä just tämmöisten roskapostien ja virusten lähettämiseen. Niitäkin tosiaan tulee, mutta nykyään ATK-keskuksen listoille on ainakin suurimmalla osalla niin automaattinen tuommoinen spämmin suodatus ja sähköpostia tutkitaan vähän tarkemmin. Kuinka moni on semmoisella listalla, miltä et ole päässyt pois, vaikka haluaisitte? Joo, täällä on muutamia sellaisiakin ihmisiä. Tämä on siinä mielessä hassua, että jos olette jollakin listalla, jolta teille ei tule mitään informaatiota siitä, miten sieltä päästään pois, niin se poispääsy voi tuntua vähän työläältä. Yleensä siinä on tämmöiset viestit, kannattaa vaikka laittaa jollakin filterillä, niin roskalaatikkoon tai jollakin muualla ja unohtaa ne sinne, jos tosiaankin ei löydy osoitetta, mutta esimerkiksi tämmöinen perustapa, että aina kun te liitytte jollekin listalle, niin säilytätte sähköpostiarkistoihin sen liittymäviestin. Sen liittymäviestistä kerrotaan tarkkaan, että minkä tyyppinen tai miten sitä päästään pois. Ja myös sitten, jos te pystytte sitä osoitteesta päättelemään, että mikä se sähköpostipalvelin on, niin kyllähän te verkosta löydätte sellaisia dokumentteja, mistä niissä neuvotaan ihan selkeästi, miten sieltä pääsee pois. Ja tosiaankin, jos meillä on monta osoitetta, niin väärästä osoitteesta lähettäessä ne ei mene perille. Itse törmäsin tällaiseen viimeksi maanantaina, kun on yhden listan ylläpitäjänä, jonne kaveri yritti laittaa väärästä osoitteesta hyvinkin kiireellistä viestiä, ja se ei mennytkään perille. Tämä aiheutti hieman hankaluuksia muiden aikataulussa ja ylimääräisiä kyselyitä. Kerro. Ihan tarkkaan en tiedä, millä perusteella se tekee, mutta jaa. Se ei pelkästään se nimi ole, mutta siinä on jotain muutakin oltava siinä viestissä semmoista, mikä näyttää, että se on ihan niin kuin roskapostia. Se ottaa sen pois. Eli mahdollisuus on se, että siellä on esimerkiksi suuria liitetiedostoja, ja se on nyt yksi varma tapa saaneita, että ne posti ei mene perille. Sitten totta kai, jos siellä on jotain semmoisia englanninkielisiä kirosanoja, niin varmaan onnistuu. Voitte kokeilla lähettää kaverille vaikka Viagralla sanalla, katsokaa menekö läpi, tuskin menee enää. Et nyt on tullut Viagra-mainoksia aika paljon ja eri tavoilla kirjoitettuna ja niin poispäin. Eli kyllähän siellä jonkinlainen sanalista on, millä niitä tunnistellaan ja totta kai pyritään laskemaan tyyliin tämmöisiä tarkistussummia, että onko tämä nyt, voiko tämä nyt olla spämmiä sitten tämä viesti ja niin poispäin sen sisällön suhteen. Ja siellä on vaan ollut jotain hieman liikaa. Itselleni on käynyt vähän päinvastoin, että englanninkielisiltä opiskelijoilta tulevat viestit niin on mennyt automaattisesti deleten kautta. Eli on katsonut samasta listasta monta englanninkielistä, niin saattaa mennä ihan yhtäkkiä kaikki pois. Että se on semmoinen ikävä lieveilmiö, koska niitä ei osaa aina odottaa ja niitä. Niin, tai yksi perusasia, mikä on sähköpostia, kun lähetätte, niin tehkää se subjekti, eli se otsikkokenttä, niin tehkää se hyvin. Eli sillä tavalla se on niin kuin järkevä. Ja muutenkin tämmöinen, että henkilö heti, niin kun se lukee sen, niin ymmärtää, että mistä on kysymys, koska se osoite ei välttämättä kerro sille henkilölle yhtään mitään. Se on hyvä vinkki, mutta se asia kertoo. Semmoista just, jos lukee tyyliin good morning tai jotain muuta, niin ne niin kuin menee melkein saman tien, ikävä kyllä. Vaikka niissä on ollut ihan asiaakin, ja niihin on sitten palattu jälkikäteen. Mutta Toki jos haluat tietää sitä suodatuksesta, että millä perusteella tarkemmista tehdään, niin ATK-keskusta löytyy artikkeleita kyllä, että ne kerrotaan hyvinkin tarkkaan, että mikä se peruste on, miten se tunnistaminen toimii ja mikä se varmaan jopa niin kuin ihan algoritmitasolla, että miten se menee. Vai tietääkö joku täällä olijoista? Sitähän mä en tässä muista kysyä. Joo, siinä on paljon muitakin ja se lisää sinne tavaraa tarvittaessa. Sehän se on, niin Spam Assassin on se ohjelma, mikä niitä poistaa. No nyyssejä sitten, eli uutisryhmiä. Meillä on olemassa tosiaankin maailmanlaajuinen keskustelupalsta, jonne lähetyt viestit on kaikkien luettavissa, ja ne pysyy siellä aika pitkään, niin ne arkistoidaankin ihan hyvin. Ja kun teillä on joku ongelma, nyyssit on tietysti hyvä lähtökohta, lähtee esimerkiksi etsimään sitä tietoa, että voisiko se asia löytyä nyt nyyseistä, onko joku kirjoittanut sitä artikkelia. Ja ensimmäinen asia, mitä ei kannata tehdä, niin on se, että ne kirjoittaisi yhtään mitään. Vaan ensin luetaan ja perehdytään aiheeseen, eli luetaan niitä nyysejä, luetaan tämmöisiä FAQ-palstoja, eli usein esitettyjen kysymyksiä ja niihin liittyviä vastauksia, joita löytyy paljon. Ja täällä nyt on olemassa myös tämmöisiä koottuja FAQ-palstoja, ja tosiaankin on olemassa esimerkiksi kurssillekin tämmöinen FAQ-palsta, jossa nyt on löytyy yleisiä kurssiin liittyviä kysymyksiä sekä myös sitten harjoitustyöhön liittyviä kysymyksiä. Eli tämä on teille hyvä tiedonlähde esimerkiksi harjoitustyötä tehdä tänne, ja toki muutenkin. Mutta Google Groups niin on sillä tavalla mielenkiintoinen paikka, että me voidaan täällä etsiä erilaisista uutisryhmistä. Esimerkiksi minua kiinnostaa valokuvaus kovasti, niin mä voin etsiä uutisryhmistä valokuvaukseen liittyviä asioita. Mä saan niihin vastauksen, eli esimerkiksi tällä tavalla, että mistä ryhmistä näitä asioita käsitellään. Ja sfnet.harrastus.valokuvaus on varmaan aika hyvä ryhmä lähteä etsimään valokuvauksesta liittyviä juttuja. Ja tuolla nyt voidaan tehdä totta kai niin kuin huomattavasti tarkempiakin hakuja valokuvaukseen liittyen, esimerkiksi johonkin tiettyyn tekniikkaan, mitä siellä käyttää, tai tiettyihin laitteisiin tai muihin vastaaviin. Vastaus voi hyvinkin löytyä niin nimenomaan tämmöistä keskusteluryhmästä, keskustelupalstasta. Nyysit on jaettu suurempiin hierarkioihin ja osoittaa näkyviin. www.google.fi. Tämä meitä nyt tietysti kiinnostaa myöhemmässäkin vaiheessa. Täältähän löytyy keskusteluryhmät, suomenkielinen vastike ja tässä äsken taas olla englanninkielinen vastike siihen, mutta tämä nyt on ihan yhtä lailla näitä pystyy hakemaan keskusteluryhmiä ja kaikilla kielillä luonnollisestikin. Ja erilaisia tämmöisiä päähierarkioita on meillä käytössä ja se päätteistä me voidaan aina päätellä, että mitä se on. Eli SFNet on tosiaankin suomalaisia ryhmiä, altti, tämmöisiä ihan vapaita hierarkioita ja sen alle koottuja asioita. Sitä tietomäärää tai niitä kysymyksiä, vastauksia, artikkeleita, niin niitä on ihan älyttömästi siellä. Eli joku hakukone on paras mahdollisuus sen selvittämiseen. Tai toinen mahdollisuus on se, että me käytetään jotain tällaista nyysi-ohjelmaa, jolla me nyt tilataan joku tietty ryhmä itsellemme ja seurataan, että mitä siellä ryhmässä sitten tapahtuu. Eli tosiaankin artikkelit on sitten jaettu hyvinkin pitkiin tämmöisiin polkuihin. Eli tässä tapauksessa sfnet.harrastus.valokuvaus kertoo aika tarkkaan, että nyt on harrastusvalokuvauksesta kysymys, mitä siinä ryhmässä käsitellään. Ja kaikkien niiden artikkelien kysymyksien vastauksien pitäisi tietystikin kertoa tai liittyä tähän aihealueeseen, mutta löytyy sieltä ikävä kyllä muitakin. Puhutaan, että keskustelu etenee säikeittäin, eli meillä on yleensä siellä, tai yleensä löytyy semmoisia, että sieltä löytyy joku kysymys tai kannanotto, johon tulee vastauksia tai toisia kannanottoja. Eli puhutaan tämmöistä pidemmästä säikeistä. Voidaan kohta katsoa, että minkälainen se on. Jos, tai kuinka moni teistä muuten käyttää nyysejä? Joo, eli muutamat käyttää. Itse käytän niitä hieman harvemmin, eli ihan satunnaisesti voisi sanoa. Mutta jos rupeatte käyttämään aktiivisesti, niin kannattaa lukea nyysiä tämmöisen erillisen nyysiohjelman avulla, jolla me voidaan tilata nyt näitä uutisryhmiä sitten ja vain haluttuja uutisryhmiä. Etua tulee myös tähän esimerkiksi Google Groupsiin verrattuna se, että me saadaan ne jo luetut viestit näkyvistä pois. Ja totta kai sekin etu on, että me voidaan vastata sinne. Säikeiden hallinta on myös kätevämpää mun mielestä Google Groupsissa, mutta tämä nyt on ihan täysin minun oma näkemysasiasta, jonka mielestä se voi olla parempikin. Satunnaiselle käyttäjälle ja erityisesti tiedon etsijälle niin Google Groups voi olla hyvinkin hyvä paikka. Ja kannattaa muistaa, että vaikka siellä aina on niin kuin joku kysyy jotakin asiaa ja sitten asiantuntijat vastaa siihen asiaan tai vähemmän asiantuntijat, mikä se taso sattuu milloinkin olemaan, niin se ei oikeasti ole mikään tämmöinen niin kuin neuvova puhelin, vaan ketään ei voi pakottaa vastaamaan niihin meidän tekemiin kysymyksiin, vaan. Jokainen vastaa sillä tavalla, kuin haluaa siihen sun lähettämään kysymykseen.